Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao.
God aften og velkommen. Her til cigaren. Jeg skal straks være der. Igen. Og jeg er jo begyndt at læse for jer af en roman af Edvard Brandes, den kendte radikale politiker, finansminister, teaterkritiker, dramatiker og også romanforfatter, for uden at han var filolog og ja, meget sproginteresseret. Og som jeg skal fortælle jer senere, så lærte han sig selv hollandsk ved en ganske særlig lejlighed. Jeg sidder her med hans roman Det unge blod fra 1899. Og det er jo så en første udgave. Jeg tror aldrig, den er kommet senere udgaver, faktisk. Jeg har fundet den på et af mine sædvanlige antikvariske bogudsalg for næsten ingen penge. Og jeg har jo sådan set gjort meget reklame på en eller anden måde for antikvariaterne. For det er jo der, jeg finder mange af de gode gamle, som jeg bruger i programmet her. Men nu læste jeg lige avisen forleden, at boghandlerne klager over svigtende salg af nye bøger. Og det er jo ikke så godt, for de nye bøger, det bliver jo de kommende antikvariske bøger. Så der er nødt til at være gang, også i salget af de nye. Så jeg vil da opfordre jer til at købe hårde pakker til at lægge under juletræerne her i år. Gode bogpakker. Bøger fås til alle aldersgrupper, så I kan gøre mange glade ved at give dem nogle gode bøger. Og så kan vi altid tale videre om de antikvariske. For selvfølgelig er der noget særligt ved at få sådan en over 100 år gammel bog i en pæn indbinding med læderryg og guldtryk og små stemplede gyldne blade på ryggen. Og få den for 20 kroner. Men altså, som sagt, der skal også være nye, gamle bøger til de kommende generationer. Så køb endelig bøger. Bliv ved med at købe bøger. Det unge liv handler jo om den unge godsejers søn, Andreas Tersling, som er sådan lidt, han mangler lidt indhold i tilværelsen. Han har ikke rigtig fundet ud af, hvem han er og hvad han vil. Han har været efter farens død på en 2 års rejse rundt i Europa, og det har sådan set ikke givet ham ret meget. Og han kom hjem til København, og han var lige ved at rejse over til moren på herregården over i Jylland, men så han en smuk ung dame i Det Kongelige Teater en aften, og opsporet, at hun var faktisk langt ude i familie med ham, og han kunne møde hende hos sine 2 gamle tanter, 2 ugifte søstre af hans mor. Og det gjorde han så. Og hun var gift med en grosserer Kramer, men han fik lov at følge hende hjem til Bredgade den aften, hvor de havde været sammen hos tanterne. Og det var jo altså et stort fremskridt, så det kunne han jo ikke droppe nu, når han var nået så langt, så han tager ikke hjem til moren foreløbig. Og jeg brød af der, hvor vi var ved at få fortalt hendes forhistorie. Vi fik at vide, at hun havde været forlovet med en rig mands søn, men havde brudt forlovelsen, da hun hurtigt fandt ud af, at det var altså ikke den rigtige for hende. Og egnede sig ikke til at gå rundt og være sådan en porcelænsdukke i et rigmandshjem og selv komme for fattigere kår. Men det er ikke god tone i de kredse og bryde en forløvelse, så der var ikke sådan flere friere, der stod i række for at komme til. Men så mødte hun altså i selskab grosserer Kramer, og han var meget hurtig til efter to møder at indfinde sig og bede om hendes hånd. Og ja, han var måske ikke sådan det mest indlysende parti. Men hun kunne mærke, at han var driftig. Og hun var altså blevet 23 år og syntes, at det var meget gammel, og nu måtte hun altså se at få gjort den ende på sin ugifte stand. Men det kom sådan overraskende for hende, så hun bad om at få betænkningstid, og han gav hende til næste dag. Han kunne ikke vente længere. Hun mærkede hans hede ånde, og hun fornam, at om han havde kysset hende, havde hun villigt ladet det ske. Og hun lovede ham svar den næste dag. Så går vi lige videre med Helen Vitrocks historie. Den læmelige afmagt, der havde grebet Helen i Kramers nærværelse, følte hun forsvinde, så snart han var borte. Men dermed var hans sag ikke tabt. Hun syntes pludselig, at hendes time var kommet, og at Kramer var manden. Endda ikke de oplysninger, hun indhentede om ham, var så særdeles gunstige. Han var udrunden af småkorsfolk, faren var nok stabssergeant, og han var tidlig kommet i handlen. Han havde svunget sig op og førte nu i en alder af nogen 30 år sin egen forretning. Hvordan den gik? Ja, efter de indtægter, han ansatte sig til, syntes den fortrædelig. Det var dengang, hvor man havde offentlige skattelister, så man kunne se, hvad folk tjente og hvad de satte sig selv i skat til. Og det var fint at stå til at betale meget i skat. Der kunne vi måske lære noget. Ja, om den var så udmærket, kunne altid omdisputeres, men han nød dog adskillig kredit, og han ansås for en af dem, der ville komme i vejret, hvis det ikke gik helt galt i København. Hans navn var allerede nævnt i forbindelse med nogle heldige byggespekulationer, og flere kunne komme til. Han var kort sagt intet brillant parti, om end et præsentabelt. Men frem for alt var han manden, der havde friet og ville gifte sig om 3 uger. Og Helen bedrog ikke sig selv, men vidste godt, at hendes overvejelser var af rent formel natur. Hun følte sig i virkeligheden som en sækgade, altså en blind gyde, og Kramer var en frelser, der pludselig åbnede for hende en dør, af hvilken hun kunne slippe ud. Hun måtte giftes. Hun kunne slet ikke udholde denne tilværelse længere. 23 år, der var ingen tid at spille. Hvad om han ikke var kommet, og hun som spirende gammeljomfru havde måttet drage tilbage til den fædrende gård? Eller hvad om hun i fortvivlelse havde måttet ægte en lille embedsmand, fuldmægtig eller adjunkt, der skulle føde hende med 2.400 kroner om året? Kramer var dog en mand, der ville føre den vellevende tilværelse, hun ikke kunne undvære, og han ville for sin egen skyld indfatte hendes skønhed i den pragtfuldeste ramme. Det blev ikke armod, ikke baghus, ikke venten på arv eller gave. I de timer, Helen overvejede, følte hun stærkt, hvilken afgrund hun havde stået ved. Hun havde måske vidst det før, men af angst skjulte for sig selv. Nu så hun det tydeligt for sig. Der var der ikke tvivl i hendes sjæl om, at hun skulle svare ja. Hun følte jo heller intet ubehag over for Kramer. Tværtimod, han øvede, som hun havde mærket, en fysisk tiltrækning på hende. Elsker ham? Ja, hvad var det? Dumme ord. Men hun ville med en vis velvilje skænke ham den skat, som hun selv havde vurderet så højt, og som han attråede så stærkt. Hun gav ham dog mere, end han kunne tilbyde hende, for hans ønske om at eje hende var heftigere end hendes vilje til at tages. Eller i hvert fald, han indbildte sig det. Og den næste dag fik han sit ja, og 3 uger efter var de gifte. Ikke ret mange dage efter brylluppet var gået, for inden Helen var ganske færdig med sin mand. Hendes bryllupsnat, hun havde måttet tilstå det, ikke uden en vis selvlede, havde ikke været hende ubehagelig. Den stærke attrå hos hendes mand havde ikke været hende imod, da han bemægtigede sig hende. Hun havde følt en art vellyst ved denne mands vilje. Selvom hun ikke havde gengældt hans kærtegn og ikke havde nydt den samme lykke som han, så havde hun behaget sig i at blive kvinde. Hun var tilfreds med ingen nysgerrighed mere skulle nære. Hun syntes, hun modnedes, blev helt sig selv, i det hun blev underkastet menneskers højeste drift. For så vidt var alt godt, og hendes mand havde ikke skuffet hende. Men en sær forvandling skete straks efter med hende, eller snarere en underlig længsel opstod hos hende. Ja, og som jeg fortalte jer sidst, så blev der altså rejst tiltale mod denne roman for at være utugtig. Og den passage, jeg lige havde læst for jer om Helens oplevelse af bryllupsnatten, det var en af de to passager, som særligt blev fremhævet som utugtig. Og som sagt, Brandes blev dømt. Der var nok en anden grund i virkeligheden, fordi anklagemyndigheden havde oprindeligt afgjort, at der ikke skulle rejses tiltale, fordi det ville ikke fremme nogen sag, hvis der kom yderligere opmærksomhed omkring denne bog. Og de har altså ikke fundet, at det var så slemt. Men justitsministeren i egen høje person, han læste den, og han læste en passage, som vi kommer til noget senere, som I kunne forstå, så er en af Andreas Terslings slægtninge justitsminister i et højere ministerium. Selvfølgelig, der havde ikke været andet på det her tidspunkt i Danmarks historie. Og han så denne beskrivelse af en justitsminister og blev meget forulæmpet af den beskrivelse. Og det var ikke, fordi den var præcis møntet på ham, men det var mere det her med, at en justitsminister blev fremstillet i sådan et skær. Det var utilladeligt. Det kunne man jo ikke så godt anklage nogen for, men så kunne han rammes på det utugtige, og det blev han altså. Og jeg ved ikke, om I stussede over den beskrivelse af Helen, på en vis måde havde følt en vis nydelse ved bryllupsnatten. Men det var altså allerede for meget. Hun havde aldrig elsket nogen. Hun elskede heller ikke sin mand, men hun savnede pludselig så hårdt, at hun ikke kunne vise ham nogen ømhed. Efter de bryllupshede nætter vågnede de til en dag, som de udfyldte med rejseglæder. Butiksbesøg, restaurantmiddage, teatergang, enkelte tilfældige bekendtskaber udfyldte så helt som muligt, fordi de intet havde at sige hinanden. Allermindst et kærligt ord. Og den unge kone følte i disse første hvedebrødsdage en brændende længsel efter venlige kærtegn og øm tale. Hun syntes, hun ville give alt, for at hun kunne tage sin mands hånd og klappe den, eller læne sin kind til hans, eller smyge sig ind til ham, så han i glæde måtte lagt sin arm om hendes liv og trykket hende op til sig. Hun vidste nok, at hun kunne sagtens fremkalde et stærkt begær hos ham, og i de første dage, eller rettere første nætter, var dette hende ikke imod. I dagens klare lys blev desværre nattens bejler forvandlet til det dyr, han var, om en snarere rev end bjørn. Men hun kunne ikke hos sig selv eller hos ham fremkalde den fine, gode ømhed, som hun nu synes var lykken. Og derfor, da den første tids tagen og given i hede var svunden, blev hans heftighed hende imod. Han selv hende læmeligt til kede. Han plagede hende med sin tarvelige forelskelse. Og dette så meget mere, som hun hurtigt gennemskuede ham aldeles. Han var ingen stærk karakter. Ingen hel vilje, knap en resolut nydelseslysten. Hans vilje skyldtes alene en kolossal forfængelighed, der skrev sig fra hans lave sociale oprindelse. Han ville drive det vidt, fordi han var et barn fra kommuneskolen, og der var blevet hunset som ung og fattig. Han ville gå som grosserer på børsen og forhandle med bankdirektører og advokater, ville tjene penge og bo dyrt, ville også hans smuk og elegant klædt hustru ville være misundt, ligesom han selv havde misundt. Hun forstod, hvor hans intelligens var ringe. Hun, som besad nogen smag og sans for kunst og skønne ting, hun måtte snart blive klar over hans uddannethed. Hun havde anlæg for en endnu forfinet elegance. Han var lutter maske. Bag denne ganske flotte verdensmands optræden gemte der sig kun en spilleragtig snuhed og raskhed, når det galt at bruge sig og bringe penge i lade. Hun vendte hjem med ham til København, glad over, at det daglige nære samkvem hørte op her. Så snart de var faldne til ro i deres lejlighed, så hun ham kun ved måltiderne. Hun behandlede ham med den koldeste venlighed, men han syntes ikke at forlange andet af hende. Hans hjerte følte ingen trang til ømhed. Hans sjæl søgte ingen inderlig sammenknytning med hendes. Han så gerne, at hun efterhånden omgav sig med et lille hof, til dels af gamle tilbedere. Han var ikke skinsyg, det faldt ham slet ikke ind, at hun kunne være ham utro. Tilmed blev han jo hos hende, når de andre var gået. Og han havde heller en grund til skinsyg. Hun fortsatte kun en år lidt slappere sin gamle flørt, lod sig atro, spejlede sin skønhed i mænds begær og følte sig ikke fristet. I begyndelsen morede det hende en smule, at hun var en gift frue over for disse bejlere til hendes ønst. Men snart fandt hun heller ikke nogen stærk adspredelse herved. Nu havde hun vendt sig til det. Hun blev frugtsommelig og til sin store ærgelse og fik et lille barn, en pige. Hun brød sig ikke en smule om barnet, gav det en amme og en barnepige og forviste det til et fjernt værelse i lejligheden. Hendes mand, der brød sig lige så lidt om børn som hun, affekterede, at han ville befatte sig mere med barnet, hvis det havde været en dreng. En søn, der kunne fortsætte forretningen. Hun smilte af dette med sit uudgrundelige smil, som er alt andet. Forresten læste hun ikke lidt, spillede og sang, fulgte med i alt, hvad hun blot nogenledes forstod, mere lediggang end af interesse. Når hun slet ikke vidste, hvad hun skulle tage sig for, lod hun barnet hente. Hun betragtede det tavst, uden smil, mens det kravlede på gulvtæppet. Hun gjorde således atter og atter forsøg på, om hun kunne interessere sig for dets opvækst, men det var hende umuligt. Og når hun tænkte på, at hver måned barnet blev ældre, ligesom trak en måned bort fra hendes ungdom. At det blive en ung pige betød hendes blive en gammel kone, så næsten havde hun det. Og således, 2 år efter sit ægteskab, kædede hun sig dag ud og dag ind. Hun følte nogen bitterhed mod sin mand, når hun så kvinder af adel eller rig bourgeoisi, hvis selskabelige stilling, velvære og luksus var større end hendes. Der vredes hun over sin skæbne. Men hvad hjalp det at stampe imod brøden? Den sad i hendes fod, og hun var bunden til grosser Kramers daglige stue, hvor hun, den skønne dame med det overlegne spotske smil, kædede sig dybt og håbløst. I den sindstemning traf hun så Andreas Tersling. Ja, og det var jo nok ikke noget dårligt tidspunkt at træffe Andreas Tersling på, kan man forstå. Ja. I skal lige høre, under hvilke forhold Edvard Brandes lærte sig selv hollandsk. Han var jo, som jeg fortalte, ekspert i orientalske sprog, semitisk filologi, og han studerede sanskrit og oversatte også nogle gamle indiske bøger. Men først og fremmest var han jo interesseret i teatret, og han var, ja, han havde selv skrevet nogle skuespil her i begyndelsen af 1890'erne, og så anmeldte han teater. Og som jeg også fortalte, i 90'erne var han sådan lidt desperat ude og ja, jeg var lige ved at sige ude at skide. Der var kaos i hans privatliv. Han havde midlertidigt trukket sig ud af politik og var flyttet til Christiania, altså Oslo. Og der forelskede han sig en ganske ung pige, og det endte med, at han blev skilt. Og der var totalt rod i de private forhold. Det var sådan en sen midtvejskrise, for han nærmede sig jo de 50. Han blev 50 i 1897. Og det betød også, at han blev mere og mere skrab og også lidt heftig og urimelig i sin kritik. Og lige inde i det nye år, altså i år 1900 i februar, der havde han været til 2 teaterpremiere. Og Den ene på Det Kongelige Teater, det var Holbergs Gert Westphaler, anmeldte han så til næste dag i Politikken. Og som hans biograf Christian Witt skriver her i bogen Edvard Brandes portræt af en radikal blæksprutte, så er der ikke tale om decideret nedrakning, men lidt ironisk overlænt behandlede han stykket, og så skrev han om en ung skuespiller, der spillede Leander i det her Holberg-stykke. Hele forestillingen havde et elevagtigt præg med herr Syberg som Leander, der havde den underligste, forsigtige gang. Man tør slet ikke antyde, hvad man kom til at tænke på. Ja, det var måske meget sjovt, men det har selvfølgelig ikke været rart for herr Syberg der, at det blev antydet, at han gik rundt, som om han havde skidt i bukserne. Og han var meget forfængelig og meget ung, og han opsøgte Edvard Brandes og slog ham med en stok på åben gade. Og Brandes krævede satisfaktion, som det hed dengang. Det vil sige, han udfordrede Robert Syberg til duel. Og jeg tror nok, det er den sidste duel, der er blevet udkæmpet i Danmark. I hvert fald officielt. Syberg var rædselsslagen. Man havde håbet, at man skulle kæmpe på kårde, fordi han havde da lært lidt fægtning som skuespiller. Men som den forulempede part, var det Brandes ret at vælge våben, og han valgte pistoler. Og det ender altså med en ret dramatisk begivenhed, der hvor Brandes valgte to venner og kollegaer, forfatteren Peter Nansen og forfatteren Erik Skram, som sekundanter. De opsøgte altså Syberg og fastsatte dag og tidspunkt og reglerne. Ja, der skulle skydes på 20 skridt afstand og veksles eventuelt 4 kugler. Og parterne skulle stilles op med ryggen mod hinanden. Der skulle tælles 1, 2, 3, og på 1 gøres der front. Mellem tællingerne 2 og 3 falder skuddene. Og stedet skulle være Ermelundskrattet, tiden 9.30 formiddag, tirsdag den 10. februar år 1900. Og så måtte forfatteren og rigsdagsstenograf Erik Skram ud og købe pistoler i byen. Man kunne stadig købe rigtige duelpistoler, men de var dyre. Og så mødtes duellanterne ude i Ermelunden en morgen eller formiddag og skød for alvor, men de ramte ikke hinanden. Der var en læge med selvfølgelig, men han måtte kunne pakke sine pakkenelliger sammen igen, for der blev ikke brug for at forbinde nogen. Og det var jo, det var dramatisk, og så endte det sådan lidt flovt. Og så var det jo også ulovligt. Man måtte ikke kæmpe dueller dengang heller. Erik Skram fik en næse i rigsdagen, fordi han havde medvirket til sådan noget. Og så kom der et retsligt efterspil. Duel var strafbart, og man kunne få fængsel mellem 2 dage og 2 år. Det er jo noget af en straframme, må man sige. Og det endte altså med, at de fik hver 14 dages simpel fængsel. Og det var mens Edvard Brandes sad 14 dage fængsel. Han fik lov til at indrette sig hyggeligt og tog nogle bøger med, og så sad han altså der og brugte tiden til at lære sig selv hollandsk. Der findes et fotografi af ham siddende i en lænestol, der var bragt ind i cellen og læsende i sine bøger. Jeg tror, det har været den sidste duel, der er blevet udkæmpet i Danmark. Så selvom Brandes ikke fik sine egne skuespillerdrømme opfyldt, så lykkedes det ham altså at være hovedperson i et dramatisk optrin i virkeligheden, kan man sige. I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Og jeg er i gang med at læse Edvard Brandes roman Det unge blod fra 1899. Og jeg fortsætter med kapitel 9. 2 dage efter aftenpromenaden aflagde Andreas visit hos Kramers. Fruen var ikke hjemme, men Andreas blev ikke videre skuffet derovre, afleverede blot sit kort. Han havde ikke ventet sig det anderledes. Men han blev heller ikke en smule overrasket, da han atter 2 dage efter modtog en indbydelse, ved hvilken her og fru Kramer udbad sig hans nærværelse til torsdag den 23. februar kl. 6.30. Efter den lykkelige hjemtur var nemlig Andreas i det uforanderlige sejrshumør, som det første held giver. Han følte sig fuldkommen sikker, stolende på sin Cæsar og lykke, og med profetisk tryghed anende, hvad der måtte komme. Nu synes han, at han havde forudvist alt, hvad der ville ske mellem ham og hende. Selv de ord, som de havde vekslet om aftenen, fra det øjeblik af, hvor han havde set hende i teatret. I hvert fald gik han på visit uden håb om at blive modtagen, og ventede tillidsfuldt på indbydelsen. Den måtte komme, og den kom. Fru Kramer havde meget vel bemærket Andreas Tærsling i teatret. Bemærket, hvordan hans stjålen betragtede hende. Hun var så vant til slige blikke, at hun ikke kunne tage fejl af deres betydning, men også alt for forvent med den art mandfolkehyldest, til at den formåede at gøre synderlig indtryk på hende. Hun så ham dernæst godt i caféen, og tænkte sig også den mulighed, at han var fulgt efter hende, hvor han af Dr. Kappen erfarede, hvem hun var, hvis han da ikke vidste det i forvejen. Hun erindrede ikke at have set ham før, og hun rettede principmæssigt ikke til sin mand spørgsmål, der kunne tyde på nysgerrighed og skænke ham en lille overlænhed. Desuden befriede Kramer hende for enhver, så den anfægtelse ved straks at gøre en bemærkning om, hvad det måtte være for en fyr, som Kappen sad med. Da hun traf fyren på Tante Sofies fødselsdag, havde hun for længst glemt den hændelse, men i det hun mødte Andreas' brændende øjne, erindrede hun pludselig hans ansigt. Det morede hende at forestille sig, at der i dette møde ikke forelå noget tilfældigt. Det interesserede hende, hvis Andreas havde formået at arrangere sig således, at han traf hende der. Og hun fik lyst til at spille med i den komedie, der ellers let kunne slutte i første scene af første akt. Derfor, med den åndsnærværelse, der ikke mere forlod hende, ordnede hun sit aftenbesøg hos tanterne. Til sin mand sagde hun ved middagsbordet, at tanterne havde plaget hende om at komme, også indbudt ham, men at hun havde befriet ham fra dette hoveri, hvorover han var meget fornøjet. Han undrede sig det hele over hendes sværmeri for gamle damer. Han begreb ikke, at dette var et klogt diplomatisk træk af den smukke fru. Med unge damer havde hun intet til fælles, følte liden lyst til at omgås konkurrenter og besad ingen sans for veninder, af hvilke hun dog holdt en, der vanvittigt tilbad hende. For at styrke sin stilling, for at kunne håbe på hensyn også i den kvindelige verden, havde hun derfor fortsat sig at dyrke sådanne fine gamle damer, som hun traf i selskaber og på visitter. Der var små fordele derved. Hun kunne regne på velvillig omtale, selv når hun vågede sig yderligt, og til lige på nyttige små tjenester. Hun havde ikke været i tvivl om, at hun ville træffe Andreas hos tanterne om aftenen. Hun havde med megen fornøjelse fulgt hans temmelig mislykkede felttog. Hvis han havde vidst, hvorledes hun ene var kommet tilbage om aftenen for hans skyld, ene havde indrettet hjemturen for hans skyld, og aldrig tænkt på at køre i drosje, hvor ville han fryde sig i stor stolthed. Men hun stolede på, at med ham turde hun våge, hvad en mere dreven kurtisør straks ville gennemskue. Han var naiv. Det var hans fortrin i hendes øjne. Hun var overbevist om, at han var forelsket. Men hvor forelsket, det anede hun endnu kun gennem hans naivitet. Og hvor ung han måtte være. Da hun dagen efter forhørte sig hos sin mand om ham på sin mest ligegyldige måde og fik at vide, hvilken stor formue han besad i sit gods, undrede hun så. En dansk godsejer, så uerfaren. Hun forstod også, at han var en fin ungersvend, hæderlig og dannet, og så forelsket. Hun var lidt smiret, tilstod hun for sig selv, og begreb ikke, hvorfor hun ikke skulle unde sig den lille fornøjelse. Hendes mand gjorde ikke ringeste indvending imod, at hun ville indbyde den unge godsejer, som hun havde truffet hos tanterne, og som var i familie både med hende og med ministeren. Tværtimod, sådanne folk skulle man da netop omgås. og derfor gik det så naturligt til, at Andreas torsdag den 23. februar kl. 6:15 førte fru Helen Kramer til bords og blev anbragt ved hendes side. Selskabet var ikke stort, og for uden fruen fandt der kun én dame, den tilbedende veninde, eller opvartende hofdame, der var af en passende grimhed og slavisk lydig over for sin herskerindes kapriser. Helen holdt fru Rønne som det nyttigste bud af en ubetinget pålidelighed, og som den mest flatterende baggrund, ved hvilken hun selv blev dobbelt smuk. Veninden havde til sit klovnansigt en ganske god figur, og da hun var ret mandfolkeivrig, yndede hun at optræde i kjoler, hvis nedringethed fremhævede fru Kramers stilfulde dragt, der kun blottede det øverste af hals og nakke. Andreas så sig om i selskabet og følte sig vel tilpas. Han sad der ved den smukke frues side, og han mindedes intet skønnere at have set, så yndefuld var skikkelsen, og en så berusende kvindelighed udstrålede som den sødeste blomsterduft fra hende. Han var ganske vanvittig forelsket, fuld af ærbødighed, men også fuld af glæde. Og så underlig sejrstryk, skønt han ikke vidste, hvorfra den følelse kom. Hans borddame konverserede ham om de selskabeligste almindeligheder, men hendes smil var ikke helt spotsk, og hun viste ham tydelig en bevidst venlighed. For så vidt lidt for stor, som Andreas i denne fandt noget beskyttende eller næsten moderligt, i hvert fald alt for sikkert. Der fandtes ikke i hendes stemme eller væsen det unge skælvende, som trods hans ikke kajtede væsen bestandigt flammede hen over ham, og som fru Helen vel bemærkede. Hun var helt underlig til mode derved, hvilken sød ung fyr, så god og fin. Hun kunne næsten ikke undlade at vise ham sine venlige følelser. Hun havde sådan lyst til at stryge ham over kinden med sin hånd og sige, du søde mand. Og hun lå for sig selv ved tanken om, hvilket oprør derover ville afstedkommes. Ingen af herrerne tænkte på, at slige indfald spøgede i den kloge og kolde fru Helens hjerne. De andre så nok, at Tærsling var lidt betaget, men herregud, det var da så rimeligt. Således sømmede det sig for enhver nye gæst der i huset. Kappen drak glad og højrøstet med Andreas og meddelte fru Kramer, hvorledes han for ikke mange dage siden havde fortalt Tærsling, hvilken vidunderlig, skal vi sige, kusine han besad. Og nu sidder han og kunne hjælpe mig. Ja, blodet er aldrig så tyndt. Men en af gæsterne, en fuldmægtig fra Kultusministeriet, afbrød ham med en lykønskning til den rejseunderstøttelse, der var lovet ham. Kappen takkede stor og sej. Ham var det ikke kommet uforberedt, for han turde sige, de kunne ikke lade være. Men det er kun begyndelse, far min. Vi skal nok komme videre. Hans held beruste ham. Han så sig i ånden alt som professor. Også Kramer drak nu med ham. Han hilste kappen med en følelse af, at den mand var af samme stof som han selv. Andreas undrede sig over, hvor ubetydelig Kramer forekom ham her i hjemmet. Han gjorde næsten indtryk af en finere oberkellner ved sit eget bord. Han talte med en tynd og klangløs stemme og brugte gerne nogle engelske handelsudtryk. Han havde øjensynlig ingen forretning for her ved middagen, og hans forslagenhed togs kun lidet i beslag af hans værtspligter. Han passede en gang imellem at henkaste en kort sætning i en anstrengt ironisk form, drak med alle gæsterne og lod dem forresten passe sig selv. De herrer, der sad rundt om bordet, var ganske få, udgørende en del af fru Helens livgarde. Fru Rønne sad mellem en yngre grosserer og en ganske ung komponist, der begge tog rigeligt til sig af den gode mad og vin og nedlod sig til at spøge med den nedringede dame, der lå uafbrudt og støjede stærkt. Musikeren, en smuk bleg fyr med en sort mustache, var især genstand for hendes angreb. Han sad noget sammensunken og sløv og drak stille, og det var bestandigt, som om han skulle glide ned fra stolen. Kappen sagde til Andreas, hvem han havde ved siden af sig, at fru Rønne var farlig. Hun kunne godt falde på at voldtage musikeren. Der gik en historie om, at hun en gang ved en skovtur havde erobret sig en ung skuespiller, der ude i den mørke skov i et latteranfald over hendes erotik fortrukne grimme ansigt havde hengivet sig. Historien fortaltes halvhøjt, og Andreas havde den ubehagelige fornemmelse af at få Kramer kendt i historien, og man altså turde våge at sætte samtalen så langt ned over for hende. Ham faldt dog ikke slidt ind. Han passerede lykkelig og ganske veltalende, fordi han nød sin ungdom og sin uafhængighed sammen med disse mænd, på hvis ansigter han læste en plagsom kamp for tilværelsen. musikeren undtagen. Men han synes det også ganske apatisk. Andreas blev derfor yderst forbavset, da efter bordet den sløve mand satte sig hen til klaveret og spillede med en glød og en vildskab, såre skønt, mens fru Kramer lyttede til de ustandsligt strømmende toner, lyttede så optaget, at Andreas forbandede den blege spillekant af hele sin sjæl. Andreas var heller ikke glad ved den måde, hvorpå herrerne omgikkes fru Kramer. Ikke at de gjorde hende en påtrængende kur, eller hun tillod nogen som helst friheder, men de sad for nær til hende, for tæt op af hende, og hun tog hver af dem alene for sig. Det så ud, Andreas kunne ikke nægte det, som om hver enkelt havde sin hyrte time, hvor han fik lov at udøse sit hjertes hemmeligheder for den skønne, der lyttede noget spotsk, men også lidt nyfin, efter hvad denne damon kunne finde på. Og damon var hed af vinen, blid i øjnene og fugtig om læberne, og blev i den tætte passiar, hvor han indåndede blomsterduften fra den fine og slanke fyllis, kun afbrudt af veninden, der hver halve time måtte styrte hen til den tilbedte genstand, røre ved hende og skrige med sin skraldestemme, er hun ikke dejlig, hva? Er de vild af forelskelse? Eller er de da ikke noget rigtigt mandfolk? Hvorpå fru Helen rystede hende som et påtrængende kælen får bort med et lille klap og fortsatte samtalen. Andreas så dette med inderligt ubehag, mens Kramer efter bordet skænkede mig en god konjak for ham og konverserede ham om hans gods. Også et par af de andre kom til. Andreas begreb dårligt, hvor de egentlig kunne interessere sig så overmodet for hans anliggender. Men når de talte om hans heste, hans køer, hans mejeri og hans skov, skete det med et behag, som om de befandt sig bedre i nærheden af ejermanden til så mange gode ting. Fru Kramer forstod godt, hvad der ærgerede og pinte Andreas, men hun kunne ikke bryde husets skik for hans skyld. De mandfolk, der kom til hende, og som hun ellers intet bød af dameselskab, måtte have det privilegium. Indenfor at sidde værtinden nær, og udenfor at kunne optræde som gode kammerater af den smukke fru Kramer. Maden og vinen og Kramers tarvelige afslebethed gjorde det ikke. Til måtte der en lidt smigrende god vens stilling over for fruen. Alligevel med dette indtryk måtte Andreas ikke gå. Og derfor, da de andre var besørget, skaffede hun letlig også Andreas en lang og god hyrt time. Ved middagsbordet havde de, der var jo så få, ikke kunne tale intimt eller alene med hinanden. Nu anbragte hun ham i en krog af sin lille salon, nær den lave gyngestol, i hvilken hun lå tilbage i lænet. Han sad på en taburet ved siden af, og så hendes bryst sagde hæve og sænke sig, mens hun gyngede ganske let. De andre fra Kramer og nedefter respekterede som noget selvfølgeligt de tos tæt og tæt. Andreas var jo optaget i huset og indtrådte regulært i gæsternes almindelige særrettigheder. Og så fik hun ham til at fortælle. Han trængte sig særdeles dertil, og han var ung og forelsket, og ville også gerne gøre indtryk af ikke at være ganske dum og tarvelig. Og så fortalte han hende alt, hvad han bare kunne, om barndom og ungdom, om pinagtigheder og længsler, om forelskelser, der aldrig blev af, og om foragt for de letvindelige kvinder. Hun spillede på hans unge sjæl sitter en hver melodi, der behagede hende, og de behagede hende alle. Selv da hun var ganske ung, da hun gik over på gården i blåtærende forklæde og måtte passe haven og hønsene, var hendes tanke desværre råere og mere forfaren end hans. Hun forstod pludselig, hvad der udmærkede ham frem for de andre. Han var en troende. En for hvem illusionerne ikke endnu var bristet. Han levede ikke i den reale verden, og derfor, ja derfor, var for eksempel godset, som interesserede de andre, intet for ham. Han levede i drømmen om større mennesker, om underfulde kvinder, om rigere tider, der skulle og måtte komme, og som ville hæve en ny solbeskinnet jord op af dagens snavsede moras. Hun lod ham tale og nød, ikke just hans ord, men hans unge, glødende ansigt og de to stærke blå øjne, hvis uselviske beundring rejste hende en trone, gjorde hende til livets og skønhedens kejserinde over ham, for hvem der ingen kvinder gaves uden hende. Hun læste alt det i hans blik og bag hans kønne og ærlige tale, og måske fordi hun greb så stærkt af hans væsen, blev hun netop for ham det, hun ville være. Hans elskov steg og klaredes under hendes lyse smil. Mens han talte og talte og henrygte i akt to, hvor villigt og venligt hun lyttede til ham, blev den sidste uges halvbarnagtige forelskelseslyst til en mandig og frygtløs kærlighed, og mens hun sagde rørte sidrens strenge, festnede tonerne sig i hendes hjerte, ombruste hende og gjorde hende varm og længselsfuld. Og hun vidste det. Hun ville det. Dette ville hun opleve. Da de afbrydes af fru Rønne, som længe havde behersket sig, men nu måtte hen og pille ved fru Kramer og råbe dejligheder, og hvad er hun ikke mageløs? De er nok ordentligt væk. Da de afbrydes således, forsvandt endda ikke stemningen for dem. Men lidt efter vendte de tilbage til selskabet. De havde da aftalt, at Andreas skulle vise fru Kramer de gamle malerier i kunstmuseet. Hun havde aldrig før brugt sig om gammel kunst, men når han sagde, at der var så meget ved den... Ja, hold da op. Det går jo strygende for den unge Andreas her. Og det skal blive bedre, skal det. Bare vent. Der kommer endnu en utugtig passage om ikke så længe. Men jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao og Cigar her på Radio 24/7. Og jeg læser i øjeblikket højt af Edvard Brandes roman Det unge blod fra 1899, hvor den unge Andreas Tersling, godsejer, der efter sin fars død endnu ikke rigtig har taget godset i besiddelse, fordi han har været ude at rejse et par år i Europa. Og nu er han altså nået hjem til København, men der er han faldet over den gifte fru Kramer her, og er ved at gøre sine hoser grønne der. Og hør nu bare 10. kapitel. I de kommende uger mødtes Andreas og fru Kramer hyppigt. Der fandtes lejlighed nok, og de havde intet hensyn at tage. Så man dem sammen, indrullerede man roligt den unge Tersling i fru Kramers garde, og opholdt sig ellers ikke ved en så rimelig sag, som at også denne sværmer brændte sine vinger ved den flamme, der udgik fra den smukke frue. Husets venner, når de bemærkede glæden i hans miner og hastigheden i hans væsen, trak på skuldrene. De kendte nok den tilstand. Den varede akkurat så længe, for Helen lystede og hørte op i samme sekund, hun ville, som om den aldrig havde eksisteret. Kramer var nærmest smigret ved at finde Tersling, som så stadig en gæst i sit hus, og hvis han overhovedet sysselsatte sig selv med skindsyge, han og alle anså for Helen for kold. Betragtede han i hvert fald Tersling som ganske ufærdig. Enhver kunne se på ham, at han var en naiv og uerfaren fyr, og en sådan erobrede næppe den spotske og overlegne dame. Og til ingen viste fru Helen, hvor dybt hun var greben. Hendes mine og holdning var uforandret, så snart nogen anden var til stede end Tersling. Men hvis han havde turde stole mere på sin lykke, ville han i hendes skønne ansigt læst en uslukkelig tørst efter hans ord og nærværelse. For hende var han en ungdomskilde, hvoraf hun drak med begær. Hun forstod det godt selv. Hun sammenlignede sig under tiden med sådanne ældre mænd, mænd i den alder, hvor livssafterne tørres ud, der forelsker sig heftigt i ganske unge kvinder, i hvis spæde skønhed de tror at finde et foryngelsens bad. Hvor ofte havde hun ikke smilet af sådanne ægte mænd, der ungdomligt klædte, men uden at kunne dække over de grå hår eller den sig rundende mave, vandrede så elastisk som muligt ved siden af små patetlige damer, der vred deres ansigter i de mærkeligste folder, for på en gang at se lykkelige og frueagtige ud. Og nu, hun selv. Ja, her må jeg jo lige have erindring, som jeg fortalte sig, Edvard Brandes altså selv, for nylig forelskede sig i en pige, som var halvt så gammel som han selv, så han taler af erfaring her. Nå, hun var da ingen olding, og ingen anede, hvor gammel hun var af sind, hvor skuffet og, som hun syntes, tilsmusset i det der rå og elendige ægteskab. Om hun havde mødtes med Tersling for 2 år siden, ak, hun havde da næppe kendt nogen lykke i hans selskab, da havde han forekommet hende, hvad han var, ung og almindelig. Skønt, var han dette nu? Almindelig. Nej, hun kunne ikke skjule for sig selv, at han i sit sinds heftighed, i sin foragt for snopperiet og frasen, egenskaber, som efter hans eget sigende var modnet hos ham på rejsen, var forskellig fra den sædvanlige menneskehjort, selv fra de artister, som hun omgikkes, og som skønt udsmykkede med meget frisind, stilede mod professortitler og ridderkors, mod overenskomst med de regerende magter. alle radikale således som kappen var det, med albuerne vredende spidse for at trænge sig ind af rigets port. Overfor alle disse stod Tærsling med sine ukuede meninger og sin uafhængighed af selskabet og med sit aldrig omtalte gods i ryggen, så forunderligt fri, frank og frejdig. Fri, frank, frejdig. Hun gentog ofte muntert disse ord for sig selv, når hun tænkte på ham. Ridder Andreas er Tærsling gård. Og derfor elskede hun. Også fordi han, der var ung og køn og ikke forrådet, tilbad hende af sin hele sjæl. Næsten ikke seende hende af lutter forelskelse, og dog er troende hende læmeligt med en ildfuldhed, der bragte al hans sanser til at skælve ved den mindste berøring. For Andreas svandt dagene som timer. Hver havde nok af fryd til at fylde ham ganske, til der var næsten ingen, hvor han ikke skulle træffe fru Helen. At det var gået efter hans eventyrvilje, det var naturligvis så skønt, men behøvedes ikke længere til hans følelse af lykke. Han elskede sin udkårne af alle sine evner, som han også alle lagde for hendes fod. Alt, hvad han havde drømt og tænkt, oplevet og læst, bandt han til en buket, omvundet med snart begejstring og snart had, og rakte hende den med skælvende hænder. Han elskede hende, fordi hun var en så villig tilhørerinde. Han var helt forbavset over, at hun, hvis forstand han aldrig trættede sig af beundre, kunne lytte så villigt til hans ikke meget veltalende ord og jævne fortællinger, og han syntes samtidig, at han blev et bedre hoved, klarere og rigere, når han var sammen med hende. Han læste meget i denne tid, alt hvad han kunne finde af skønlitteratur og historie, og fortalte hende om dette, og hun, der kun havde læst lidet, lod sig i vittig magelighed belære, mens hun morrede sig, frydede sig i sit hjerte over hans ivrighed. Hun havde blot under tiden lyst til at afbryde ham og sige, du søde mand, du behøver ikke at anstrenge dig så meget. Se her, herre, din tjenerinde er rede. Men hun bortskød hurtigt denne lyst, grebet af en ubestemt frygt for, at fortrydelsen kunne hæves pludselig og ved noget, hvorom ingen af dem vidste i det øjeblik. Dog opstod der ikke nogen mislyd mellem dem under deres lange samtaler. Kun en eneste gang. Og det skete, da fru Helen, de havde allerede kendt hinanden i over 3 uger, tilfældigt nævnede sit barn. Andreas blev i samme nu stiv og kold, og Helen så det næsten med forfærdelse. Vidste de ikke, at jeg havde en lille pige, Tærsling? Sagde hun med et blegt, men smilende ansigt. Det var da snorigt. Nej, jeg tilstår. Jeg synes ikke, fremstammede Andreas. Og virkelig vidste han ikke, at hun havde et barn. Dette spillede ingen rolle i hjemmet, omtaltes aldrig, og fru Helen viste sig ingen sinde offentligt med det. Uden nogen foranledning fra hendes side, kunne Andreas således være uvidende om, at hun var mor. Han følte dunkelt, at heri var noget galt, noget for hans bevidsthed støvende, og som forringede hende. Dog denne følelse, der end ikke blev ham helt klar, forjoges hurtigt af en anden og stærkere, der som skinsyge sårede ham ind i hjertet. Barnet. Det var det håndgribelige bevis på, at hun tilhørte og havde tilhørt en anden med sit legeme slængt hen for hans forgodtbefindende. I et sekund så han hende og kramer for sig, og hans ansigtstræk blev stive uden smil og uden ømhed. Helt forstod fru Helen ham ikke, skønt hun nok begreb, hvilken form hans skinsyge tog. Hun gjorde intet forsøg på at klare eller formidle indtrykket, men hun blev lidt længere sammen med ham end påtænkt, og viste sig den dag på en gang så usanseligt tilbageholdende, og som en så elskværdig veninde, at Andreas en time efter var lige så forelsket og begejstret som før, og måske selv troede såret allerede lægt. Og atter gik nogle uger, og de kom hinanden nærmere og nærmere, ønskede at være sammen hvert minut, men skønt hans hænder brændte efter at tage hende ind til sig, og hun nærede en vild længsel efter at lægge sin kind til hans, var der dog ikke vekslet noget kærtegn imellem dem. Men så var det, at fru Helen skulle rejse en 5-6 dage til Jylland for at overvære en brors bryllup, og dels for at trøste Andreas, der var overmodet for knyt over adskillelsen, dels fordi hun selv trængte til hans selskab inden nogle dages tomhed, gjorde fru Helen sig fri om aftenen før afrejsedagen. Klokken 6:30 skulle Andreas vente hende ved broen for Havnegade. Det var en af de første dage i april, og endnu ikke mørkt. Der var allerede forår i luften, og denne var så tynd og let som bjergluft. Andreas syntes næsten, at luften bar ham, som han gik der frem og tilbage i Børsgade, og så blev ved solnedgang belysningen så usikker, at den bragte alle nerver til at dirre. Man så alt, men det antog nye, finere og skønnere former, både huse og skibe og tårne, mens stærke farver stod skarpt mod hinanden ude i horisonten. Der gik han fuld af forventning. Der måtte ske noget denne forårsaften, hvor hun havde sat ham stævne med så kærlige ord. Hun ville se ham længe, inden hun rejste. 5-6 dage, hvormed skulle han fordrive tiden, inden hun kom tilbage. De eneste mennesker, han omgikkes, var tanterne. Han havde fattet så meget med lidenhed med deres gamle jomfru-tilværelse, og han havde desuden mødt hende der i stuen og kunne tale lidt med de gamle damer om hende, som også de beundrede. Ja, så traf han under tiden kappen, der altid var villig til at holde venskabet ved lige. Det var alt, hvad han havde, når hun var borte. Og han spejtede efter hende, vidste, at han ville kende hende på lang afstand, helt hen, hvor hun drejede om hjørnet ved Havnegade. Han tænkte, hun ville bære det grågule slør, der klædte hende så nydeligt. Hendes ansigt blev så frisk, hendes øjne så tindrende gennem det klare stof. Og som om det var første gang, de skulle mødes, bankede hans hjerte næsten hørligt, da han skimtede det grå slør. Hvor var hun ikke yndig i denne matgrønne rejsedragt, som hun her indviede? Slank og så sikker, ikke stærkt vugne eller svejende. Hvilken mand ville ikke være lykkelig, om denne kvinde elskende gik ved hans side? De talte sammen om det smukke vejr, om solnedgangens mærkelige farver, om rejseforberedelserne, om turens kedsommelighed, mens de tæt ind til hinanden vandrede sammen over Christianshavn ud af Amagergade. Der var ingen at møde derude. Blot man kom over Langebro, havde gaderne et andet præg end i København, et gråere og tristere. Men var man ude på Amager, blev det pludselig til land. Man gik af en landevej med små huse på siden, under tiden mark uden huse på lange strækninger. Men sådan en åbning, hvor de var ligesom helt alene ude på en hvid slette, lagde fru Helen pludselig sin arm ind under hans og sagde smilende: "Tærsling, jeg er træt og tørstig. Skaf mig et hus, jeg vil ikke gå længere." Han lovede sit bedste, meget lykkelig, for de havde aldrig siddet alene sammen uden for hans hjem. Og lidt efter kom de til en fattig beværtning, foran hvilken der stod et par træer og forestillede en have med lysthuse. Måske kom der sommersøndag en del besøg der. Nu synes der øde og tomt. De gik hen til huset og trådte ind i en tarvelig skænkestue. Værten, en høflig mand, anviste dem plads i et dameværelse ved siden af den større stue. Måske var han vant til den art besøg, måske interesserede de ham ikke. Han bragte i en fart noget te og noget rom og lukkede døren efter sig til den store stue, hvor just nogle gæster trådte ind, og de var så alene, som om de var 100 mile borte fra København og de elegante stuer i Bredgade. Igennem vinduet så de ud til de tynde, sorte træer, der endnu tegnede sig i det faldende mørke. Stuen var sparsomt belyst af en lille petroleumslampe i loftet. Han tog hendes hånd, og hun lod ham gerne beholde den. Åh, hvor godt at være alene, og hvor dejligt de er. Er de virkelig træt? Hun rystede på hovedet og frigjorde atter sin hånd for at tage handskerne af. Da hendes hænder var frie, bløde og fine hænder, da ville hun ikke længere modstå sin lyst, men lod sagde sin hånd glide dvælende ned over hans kind og viskede: "Du søde mand." Han blev helt betagen af lykke og kunne blot sige: "Elsker du mig?" Hun nikkede smilende, som om hun ville sige: "Ja, det ved du da nok, du dumme menneske." Og da drog han hende ind til sig og festede sine læber på en villig mund, der svulmede under hans kys, og de følte sig begge befriede og forunderlige i deres lykke. Ja, så vil jeg fortsætte med kapitel 11 efter nyhederne, og så får jeg altså umiddelbart det næste frække afsnit, som gjorde, at Edvard Brandes blev dømt til enten at betale en bøde på 200 kroner, hvad han gjorde, eller sidde den af 29 dage i spjældet. Så 200 kroner var mange penge dengang, kan I nok regne ud. Men om dette afsnit nu var så forarveligt, at det var 200 kroner værd, det må I selv dømme om et øjeblik, når jeg fortsætter. Vi høres ved.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.